On parle de ménopause, tout simplement le moment où les règles s'arrêtent.
Et oui, halle, halle d'aragol, d'un debo, wakatne, la de mokota, sa yi debo, wadi lipi sapo idi, duwen hitan hurne, yi e la de mourun, wala leduyo, du holi, d'un mokoko futi darade, duan holita jati, et mokoko dari jati.
Honnête, andir te bengu mourun derike.
Bengu an andir derikende, tchagal se debo yiti, yata la de mourun kasin, ataman chal mourun wulan, kuhe mourun fu ataman, temre debo fu, atan chavan e jui, mout ataman chal mourun harvanta an wulan le wakati, su holita, li o wakati. Nada mu darke de le o wakati wular cadin an way ñawnete to dogotorambe attawan le wakati o hebata do san hakle makko do jotta ko cadin do attawan an na wakati fu do attawan ne gorko nangata mo san ko ngol makko do ko hefu weltitam
wakati mande hen debbo andata bingu mu ndari
lewbe anton an yaha fa e dubi cefan e joy ga yoga do giddi dubi cefan e joy e go yaade cefan e joy didi bengu an wa darade
yoga be bengu mu an darota e dubi mu do goddaaki dun ne hono worri
yoga be bengu an wa darade le du tabane dubi debbe jaati
hodu hen woni kololo ko tawete ana heba neddo so bingu mudum darike naadu so bingu mudum taadi darade ne
kololo mud ana wa tawede lewdo goddo do a tawan yottaton dubi cefan tati leedi men tan harba daro hebata beewu dum tan wala e dewandu sa yewu e nanal mudum a tan ana wadda torraje heewdi do lewbe a tan ko heew mudum dubi cefan tati beeng mudum darike o debbo ana wa hebde nyablaaje heewdi li o wakkati soni beeng mudum boy taddaraki dum ana wa waddure nyaw e debbo antitirto do cancer ko nangata yeso mudum
beengu daringu ne hono fu sawrirte
beengu daringu ana wa sawrede de dum yaata sun wala ni a famna o debbo mani ja fu en nanna mudun an wa hande debbo so arfo sogi du cefane joy yaade cefane joy didi an wa hande mo jogo betti hebbe biddo peso dun nyawo sawra derago dum so so sorten atama an tidi hebbe biddo nyaw on dun wala tile yala dun sawre sawden wala nyaw han do sawre de me won kulle yogade on e kulleji kesi bangudi ko way wadde de mudun yalla dum an wa hebbe biddo so na wi dum de wala tirsta amen me jokna nyawde nyaw o sawden dum wala nyaw mo jama mili
mais on ne peut pas continuer bien sûr parce que en fait ce n'est pas une maladie c'est purement physiologique.